สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Invest in Real Estate The Ultimate Beginner's Guide to Getting Started เป็นหนังสือแนวคู่มือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโดย Brandon Turner ร่วมกับ Joshua Dorkin หนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามเสนอวิธีลงทุนแบบเดียวที่ใช้ได้กับทุกคนแต่ต้องการช่วยผู้อ่านทำความเข้าใจตัวเลือกที่มีอยู่จริงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่การซื้อเพื่อปล่อยเช่าการรีโนเวทเพื่อขายต่อไปจนถึงกลยุทธ์อย่าง RRR และการหาเงินทุนแบบสร้างสรรค์จุดประสงค์หลักคือทำให้การเริ่มต้นลงทุนดูเป็นเรื่องที่จับต้องได้มากขึ้นแม้ยังทำงานประจำหรือมีข้อจำกัดด้านทุนและเวลาเนื้อหายังเน้นเรื่องโครงสร้างทางกฎหมายการหาดีลการทำงานกับพาร์ทเนอร์และการวางระบบให้เหมาะกับเป้าหมายชีวิตของแต่ละคนจึงเป็นหนังสือที่ให้ทั้งภาพรวมและแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากสื่อเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักคือไม่มีเส้นทางเดียวที่ถูกต้องสำหรับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์จุดเด่นที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือการปฏิเสธแนวคิดแบบสูตรสำเร็จเพราะผู้เขียนมองว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้มีคำตอบเดียวที่เหมาะกับทุกคนหนังสือจึงพาผู้อ่านสำรวจหลายเส้นทางพร้อมกันเพื่อให้เลือกกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับทรัพยากรบุคลิกและเป้าหมายทางการเงินของตนเองเหตุผลที่แนวทางนี้สำคัญคือการเริ่มต้นผิดวิธีมักเกิดจากการเรียนแบบคนอื่นโดยไม่ประเมินเงื่อนไขของตัวเองเช่นคุณเหมาะกับการถือครองระยะยาวคุณเหมาะกับการพลิกบ้านขณะที่บางคนอาจเริ่มได้ดีกว่าผ่านการเป็นพาร์ทเนอร์หรือใช้ทุนจากแหล่งอื่นหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนแผนที่เบื้องต้นมากกว่าจะเป็นคู่มือเทคนิคที่บังคับใช้เพียงแบบเดียวผู้อ่านจะได้กรอบคิดว่าก่อนลงมือซื้อทรัพย์สินควรถามก่อนว่ากลยุทธ์ใดเหมาะกับสถานการณ์ชีวิตของตัวเองจริงประเด็น2การปูพื้นเรื่องกลยุทธ์ลงทุนหลายแบบทำให้ผู้อ่านเห็นภาพตลาดทั้งระบบหนังสือครอบคลุมกลยุทธ์สำคัญหลายประเภททั้ง BRRR การรีโนเวทเพื่อขายต่อการปล่อยเช่าระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงวิธีใช้พาร์ทเนอร์และเงินทุนแบบสร้างสรรค์สิ่งนี้มีประโยชน์เพราะผู้เริ่มต้นมักรู้จักแค่การซื้อบ้านปล่อยเช่าแบบพื้นฐานทั้งที่ทางปฏิบัติมีทางเลือกอีกมากซึ่งมีระดับความเสี่ยงเงินทุนตั้งต้นและภาระงานต่างกันการอธิบายหลายกลยุทธ์ในเล่มเดียวช่วยให้ผู้อ่านเปรียบเทียบได้ว่าแบบใดต้องใช้เงินสดมากแบบใดใช้ความสามารถในการบริหารจัดการมากและแบบใดต้องอาศัยความเข้าใจเรื่องการรีไฟแนนซ์หรือการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินนอกจากนี้การเห็นหลายแนวทางพร้อมกันยังลดความสับสนเรื่องการเริ่มต้นเพราะผู้อ่านจะเข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญทุกวิธีแต่ควรรู้ว่ากลยุทธ์ไหนเป็นจุดเริ่มที่เหมาะกับตนเองหนังสือจึงไม่ได้ให้แค่รายการคำศัพท์ให้ภาพเชื่อมโยงของโลกการลงทุนจริงๆประเด็น3การหาดีลและการวิเคราะห์โอกาสถูกนำเสนอเป็นทักษะพื้นฐานไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าดีลที่ดีไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากกระบวนการค้นหาและกรองโอกาสอย่างเป็นระบบจากข้อมูลที่มีหนังสือพูดถึงวิธีหาดีลหลายรูปแบบและมุมมองการสำรวจทรัพย์สินหลายประเภทซึ่งสะท้อนแนวคิดว่าโอกาสลงทุนไม่ได้มาจากช่องทางเดียวเหตุผลที่ประเด็นนี้สำคัญมากสำหรับมือใหม่คือหลายคนติดอยู่ที่ความคิดว่าไม่มีดีลดีๆในตลาดทั้งที่จริงแล้วปัญหาอาจอยู่ที่ยังไม่รู้จักแหล่งค้นหาหรือยังไม่สามารถประเมินคุณภาพทรัพย์สินได้หนังสือจึงช่วยเปลี่ยนวิธีคิดจากการรอโอกาสไปเป็นการสร้างกระบวนการหาโอกาสเองเมื่อผู้อ่านเริ่มมองตลาดเป็นชุดของตัวเลือกช่องทางติดต่อและเกณฑ์วิเคราะห์ก็จะตัดสินใจได้แม่นขึ้นลดการซื้อด้วยอารมณ์และเพิ่มโอกาสเลือกทรัพย์สินที่เข้ากับแผนลงทุนระยะยาวประเด็น4การบริหารชีวิตจริงควบคู่กับการลงทุนเป็นหัวข้อที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเทคนิคทั่วไปหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนเพียงว่าต้องซื้ออะไรแต่ยังพูดถึงวิธีทำให้การลงทุนเดินต่อได้ในชีวิตจริงๆโดยเฉพาะกรณีที่ผู้อ่านยังทำงานประจำหรือมีภาระครอบครัวนี่คือจุดแข็งสำคัญเพราะข้อจำกัดที่แท้จริงของผู้เริ่มต้นจำนวนมากไม่ใช่การขาดความสนใจแต่คือเวลาจำกัดแรงงานจำกัดและความไม่แน่ใจว่าจะจัดการหลายบทบาทพร้อมกันอย่างไรหนังสือจึงให้มุมมองเรื่องการวางระบบชีวิตให้สอดรับกับการลงทุนไม่ใช่คาดหวังให้ทุกคนลาออกจากงานหรือทุ่มเต็มตัวตั้งแต่แรกการอธิบายลักษณะนี้ช่วยให้ผู้อ่านประเมินความเป็นไปได้ของตนเองอย่างจริงจังมากขึ้นและลดความรู้สึกว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องสำหรับคนมีเวลาเยอะหรือมีเงินมากเท่านั้นเมื่อแนวคิดเรื่องการจัดการเวลาความสัมพันธ์และภาระงานถูกนำมาวางคู่กับกลยุทธ์ลงทุนหนังสือจึงกลายเป็นคู่มือที่ใกล้กับชีวิตประจำวันมากกว่าหนังสือสอนเทคนิคเพียงอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายโครงสร้างทางกฎหมายการเงิน และการร่วมมือถูกวางเป็นเครื่องมือสร้างความยั่งยืนหนังสือยังให้ความสำคัญกับเรื่องโครงสร้างธุรกิจและการเงินเช่น LLC Corporation การร่วมลงทุนกับครอบครัวและเพื่อนรวมถึงการใช้วิธีระดมทุนแบบสร้างสรรค์จุดนี้มีคุณค่ามากเพราะการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้จบที่การซื้อทรัพย์สิน1ชิ้นแต่ต้องคิดต่อว่าจะถือครองปกป้องความเสี่ยงขยายพอร์ตอย่างไรในระยะยาวการเข้าใจโครงสร้างทางกฎหมายช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการลงทุนมีมิติของการบริหารความเสี่ยงไม่ใช่แค่การไล่หากำไรระยะสั้นขณะเดียวกันการพูดถึงพาร์ทเนอร์และแหล่งทุนต่างๆต่างทำให้หนังสือสะท้อนความจริงของการลงทุนที่มักพึ่งพาความร่วมมือมากกว่าการทำคนเดียวทั้งหมดนอกจากนี้หนังสือยังเน้นเรื่องครอบครัวและคนใกล้ตัวซึ่งช่วยให้ผู้อ่านมองการลงทุนเป็นโครงการที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงและทรัพยากรของคนรอบข้างมากกว่าการเป็นกิจกรรมส่วนตัวที่แยกขาดจากบริบทชีวิตโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเข้าใจการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นระบบรวมถึงคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วและอยากเริ่มสร้างสินทรัพย์โดยไม่ต้องรอให้พร้อมทุกด้านก่อนจุดแข็งของหนังสือคือการรวมภาพรวมของกลยุทธ์หลักวิธีหาดีลโครงสร้างทางกฎหมายมันไม่ยืนยันว่ามีวิธีเดียวที่ถูกต้องแต่ช่วยให้ผู้อ่านเลือกแนวทางที่เข้ากับชีวิตของตนเองได้จริงนอกจากนี้การมีตัวอย่างและเรื่องราวจากนักลงทุนหลายแบบยังช่วยลดความรู้สึกว่าการเริ่มต้นเป็นเรื่องไกลตัวหนังสือจึงมีทั้งคุณค่าเชิงแนวคิดและเชิงปฏิบัติเหมาะกับคนที่ต้องการฐานความรู้เริ่มต้นที่กว้างพอจะตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน Brandon Turner คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada ต่อTikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่